Tere, armas kuulaja! See on Rahvusooperi taskuhäälingu 2023. aasta veebruarikuine saade, mis viib avastama selles muusikat täis majas toimetavaid tegelasi ja nende tegemisi. Mina olen Triinu Lepik-Upkin, estoonlane, rahvuspalleti artist ja Rahvusooperi taskuhäälingu saatejuht. Täna tuleb külla Rahvusooper Estonia orkestri oboerühma kontsertmeister Ingeli Laiv-Järvi, keda pärjati hiljuti aasta interpreedi tiitliga. Seejärel räägime Estonia teenindusjuhi Kalmer Siidro ja baariteenindaja Dan Taidlaga elust teatribaarides ja restoranis. Tule minuga Viinsu Estonia teatri eesriide taha estoonlaste sekka. Head kuulamist! Möödunud aasta novembris kuulutas Eesti Interpreetide Liit neljandat korda välja aasta interpreedi preemia laureaadid. Neid oli kolm. Gitarrist Kirill Ogorodnikov, viiuldaja Hans Christian Aavik ja oboemängija, Rahvusooper Estonia orkestri oboerühma kontsertmeister Ingeli Laiv-Järvi, keda mul on suur au võõrustada täna Rahvusooperi taskuhäälingu stuudios. Tere, Ingeli!
Tere, tere! Väga meeldiv!
Sellest on nüüd juba natuke aega möödas, aga sellegi poolest palju õnne!
Aitäh!
Ja ma kujutan ette, et tegu on ühele interpreedile väga olulise ja suure tunnustusega.
Muidugi ja minu jaoks oli see väga suur üllatus, et sellist tunnustust saada, et keegi ei hoiatanud ette.
Ja. Aga sa oledki väga noor naine ja ilmselt oma lennutee alguses. Kui vajalik on noorele muusikule selline väline tunnustus?
Kindlasti on, et see motiveerib. Et kui sa sinu pingutusi on nähtud ja tunnustatud, siis see kindlasti motiveerib edaspidi veel paremini tegema.
Aga kuidas on konkursite ja selliste konkursi auhindadega, et kas konkursid on noorele interpreedile hüppelauaks?
Jah, on, kindlasti on. Eriti suured rahvusvahelised konkursid. Kas see ongi põhimõte nende konkursid ongi see, et saada projekte ja kontserte ja tuntust et, ja kontakte.
Jah, nii et tegelikult see, et mis koha sa saad, ei ole oluline, vaid oluline, et kellega
ei, no,
sa tuttavaks saad ja kes sind märkavad.
Koht on ka oluline, sest et ka kes ette pole saavad, eks need saavad ikka rohkem võimalusi.
Sa ise oled ka käinud tegelikult väga paljudel konkursidel, no ikka päris mitmel, ka rahvusvahelisel.
Väga palju ei ole tegelikult, kui aus olla. Nüüd kõige suurematel konkursidel ma ei ole käinud.
No ja nende suurust ma vist ei osanud ka hinnata, aga ma et niimoodi ma vaatasin, et noh, neid ikka on seal.
Need on niisugune, ma olen ikkagi need Eesti omad kõik ära teinud. Ja rahvusvaheliselt olen ka paar tükki kaasa teinud, aga need kõige suuremad nagu Praha kevad või ARD, need on ma kõik tegemata jäänud, kui ma nüüd täitsa aus olen.
Kas need on siis veel ees või jätad kõrvale?
Ma arvan, et ma vist nüüd jätan kõrvale, sest tuli hoopis lapsed ja elu peale. Ja, et minu jaoks ei ole see kunagi nii oluline ka olnud, et olla rahvusvaheliselt metsikult tunnustatud, et ma olen nii rahul sellega, mis ma siin teen.
See on ilus. Ja sa oled osalenud ka Eesti televisiooni konkursil Klassika tähed.
Ja.
2018. aastal sa pälvisid seal teise koha. Aga kas siis Eestis hakati sind ka tänaval ära tundma või vähemalt esinema kutsuma?
Oli küll. Ja ikka oli, kui käsin näiteks passi ära toomas, siis see tädi küsis mul autogrammi.
Oho!
Et see esimene aasta pärast saadet oli küll ja inimesed ka tundsid ära, et see oli väga tore. Aga ja siis oli ka kontserte väga palju, jah, et sellega seoses, selle Klassika tähtede saatega seoses oli väga palju kontsertvõimalusi järgneval aastal pärast seda. Mm-hmm. Aga eks nüüd ma ikkagi tunnen, et ma olen juba välja kasvanud nii-öelda sest tiitlist, et ma ikkagi olen nüüd et rohkem orkestrant ja oboemängija kui mitte Klassika täht.
Aga kui selle klassikatähtede juures korraks veel peatuda, siis kui oluliseks sa pead selliste muusikute, just klassikaliste muusikute ja klassikalise muusika populariseerimist, nagu see klassikatähtede saade oli, et kas klassikalise muusika viljelemine ja no, ka kuulamine vajab populariseerimist?
Ma arvan, et tänapäeva maailmas natukene vajab, jah. Sest et kõik on nii kergesti kätte saadav ja nii palju infot on ja nii palju võimalusi on kuhu suunas oma aega ja energiat pühendada, et ka klassikas muusika peab natukene tooma kuulajateni võibolla lühemal ja lihtsamal viisin nagu klassika tähtedes. Et see kindlasti aitab mõnele noorele muusikule võibolla kaasa, kes avastab selle läbi, et see on väga tore maailm.
Mm-hmm.
et ma ei näe sellest midagi halba, et seda tehakse, aga mis mind häirib on siis, kui tehakse odavalt või läbi popmuusika või selles mõttes, et ei pea nagu oma raamist välja astuma selleks, et seda populariseerida. Et kindlasti on see väga tähtis, et seda teha, aga mitte odavalt ja labaselt.
Nõus. Sa oled esinenud paljude orkestrite koosseisus, aga miks oled valinud just teatriorkestri oma põhitöökohaks?
No eks põhitöökoht ikka sõltub sellest, mis kus sa konkursi võidad esiteks. Et mul oli siin see erakordne õnn, et ma sain siia tööle. Ma olen väga õnnelik selle üle.
Aga kuidas sa tunnetad kontsert ja teatriorkestri erinevust? Et mis vahe on selles, kui sa oled kontsertorkestris tööl või teatriorkestris?
See on päris suur vahe. Et ma olen mänginud ju ka sümfooniorkestrites palju. Ja eks see tunne juba on teine, et sa oled järsku lava peal. Mm-hmm. Sul ei ole seal lauljad, ei ole tantsijaid, vaid ongi orkester ainult. et see võibolla tol hetkel isegi tundub, et inimesed jälgivad siin rohkem. Mm-hmm. Et sinna augus võib tekida siuke rohkem anonüümne tunne, et rohkem nagu nii vaadatakse, mis laval toimub, mis on petlik. Muidugi tegelikult orkesterin on sama tähtis.
Ja, muidugi. Et, ja tegelikult ka väga hästi nähtav, rõdudelt väga hästi nähtav.
Ja täpselt,
ka.
Aga see illusioon on kergi tekkiv, et me siin august peidus. Mm-hmm. Ja muidugi repertaar on ju hoopis erinev. Et, ja võibolla ka mängukultuur, et ooperorkestras kindlasti peab suutma vaiksevalt mängida mm-hmm. ja saata rohkem ja olla palju fleksibiilsem ja tulla järgi vastavalt sellele, mis laval tehakse. Et see on, kui ikkagi oled, ma arvan, et ooperorkestris mõnda aega mänginud, siis see kogemus püüda ja olla fleksibiilne on väga palju suurem kui lava peal. Mm-hmm.
Ja ilmselt on ju ka see, et on neid kordusi nii palju rohkem, et kuna me oleme repertuaariteater, et siis sa võid ühte lugu põhimõtteliselt mängida sadu kordi ju tegelikult.
Jaa, vigade pärandus saab alati teha, see on super.
Vigade pärandus saab alati teha. Aga kas teatritöö kõrvalt jääb aega tegutseda ka solistina? Kas sinul on see aeg?
Mina arvan, et mul on, jah. Jaa, on küll. Et puhpilimängina meil on need väljakutsed umbes vist 26 keskmiselt, et see veel võimaldab teha ka
väljakutsed 6?
6, jah, mm-hmm. umbes. Et, mm-hmm. et see veel võimaldab teha, jah, et lisaprojekti kõrvale ja leida ka haritusaega, aga kindlasti on ka neid mängijad, kellel on küündib sinna 30 ligi, et siis on juba väga raske leida puhtalt perekõrvalt haritusaega ja teha lisaprojekte. Et see... mm-hmm.
Ja väljakutse see tähendab siis seda, et tuleb tulla proovi või etendusele mängima.
Jah, just. Mm-hmm.
Nendele, kellele orkestri asetus kohe silmeid ei tule, ütle palun, kus sa istud?
Ma istun augus, ma istun otse ühe puldi vioolade taga, ehk siis otse dirigentist, ma arvan, et umbes 50 meetrit.
Ja niimoodi täpselt keskel tegelikult?
Täpselt keskel, jah. Uh-huh. Et see esimene poe ja esimene flööt istuvad seal puupillides täpselt keskel.
Siis sul on väga hea vaade dirigentil ja ei pea kuhugi külje peale vaatama.
Ja see on väga, väga mugav. Aga lavale ei näe.
Võt seda küll, jah. Siis peaksid pea kuklasse pöörama.
Ka see ei aita, olen proovinud.
Aa, et liiga madalal oled, jah?
Ja olen juba seal lava ära all. Mm-hmm. Et...
no nii, ja kui sul on dirigentile nii hea vaade, kes on kõige parem dirigent?
Oi, need dirigent on palju häid. Väga raske on just teid välja tuua.
Aga see on meelega selline provokatiivne küsimus.
Kas siin majas või...
No
või
ütlen siin majas, siin majas.
No siin majas on ikkagi eks meie peadirigent, Arvo Volmer on ikka kõige...
õige vastus.
Kellega tuleb kõige suurem närv sisse, kui mängida. Aha.
Aga kuidas tegelikult dirigendid... lavalt kuulen ka, et olenevalt sellest, kes on dirigendi puldis, kõlab orkester ikkagi... üsna erinevalt ja etenduse käik nagu siis ka läheb selle tõttu natukene erinevalt. Kas sina ka tunnetad, et dirigentidel on mingi kas erineva aura või mingisugune, mis maagiaga nad teid nagu niimoodi oma tiiva alla tõmbavad?
Kindlasti. See ongi võibolla kõige olulisem. Lihtsalt see musikaalsus ja see tahe tuua orkestrat endaga kaasa ja panna kõiki südames musitseerima. See on nüüd ehtne näide, on Risto Joost, kes lihtsalt juba sellest, kui ta lava auku astub, ta toob rõõmu endaga kaasa. et see on lihtsalt täiesti uskumatu, mis energia sealt alati tuleb. Et kindlasti jah, dirigendi puhul on see väga oluline omadus suuta motiveerida orkestrit mängima kogu jõust ja südamest.
Kas sul on äkki meie repertuaarist mingi lemmik lavastus, mida sulle eriti meeldi mängida?
No luikide järv muidugi. See on oboe on nii palju mängida.
ja see põhiline luike teema on oboe.
Ja just, et see on muidugi see kõige oboe mängija. Peab alati valmis olema seda mängima. Mm-hmm. Ja Puccini operid on muidugi super lemmikud. Mm-hmm. See on nii ilus muusika. Ja Korsakovi Saari mõrsia. Et, no, lihtsalt see muusika kõnetab.
Ja, see küll läks meil vist praegu
maha. See läks maha, jah.
Ja. Mida tähendab olla oboe rühma kontsertmeister? Et mis amet see on?
No see tähendab seda, et sa pead tulema orkestri auku õigel ajal, maanoodi ja ikkagi olema valmis mängima neid soolusid väga hästi ja ka juhtima mingil määral puupuhpili rühma ja oma rühma eest vastutama.
Aga kuidas sa neid juhid või mille eest sa siis vastutad?
No et võibolla takid oleks koos.
Aga ühesõnaga, et mängides. Noogutad rohkem peaga, et tulge minu järgi või kuidas?
No jah, seda tehakse ka. Aga noh, see muidugi see tuleb kõikide mängijad juba intuitiivselt ja samuti dirigent ju näitab, aga eks ikka siuke ansambli mängi kao ka orkestri mängust ära, et see, jah, et see teistega intoneerimine koos, et see nagu jah, et esimene oboe on näitab näiteks oma rühmale, millal me täpselt nüüd, millal saad takka hakkab pihta ja esimese oboe järgi võib-olla lõpetatakse mingid fraasid ära ja noh, nii edasi, et see on, et ma nii-öelda vastutan oma rühma eest ja kvaliteedi eest.
Nii et tegelikult orkestrimängijad peavad suutma jälgida dirigenti ja veel oma pillirühma siis noh, esimest pilli, et kõik ikka koos oleks.
Ja.
Päris keeruline.
Ja muidugi on keeruline ja orkestrimängija on see lihtne. Et see nõuab keskendumist.
ja sellist tõelist kohalolu. Miks sa oled sa valinud just oboe oma pilliks?
Alustasin Rakvere Kauri koolis blokkflöödi õpinguid, kui ma olin väike laps, sest mu vend mängis blokkflööti ja vanematele meeldis klassikaline muusika. Aga minu vanemad ei ole muusikud, et sealt nagu keegi ei tea, mis oboe üldse ongi. Aga meil oli üks perekonna tuttav, kes kohaliku noorte orkestrit tegi ja tema ütles, et kõik mängivad seda põikflööti ja blokkflööte ja need viiuleid ja et kõik need pillid on nii populaarsed, et aga oboe mängi, et meil ei ole mitte kuskilt võtta. Et...
No juh, sest vanemad ju ei tea, mis pill see on. No.
Ja õpetajad pole ja nii edasi. Et, aga miks mitte, et meil on siin koolis üks pill olemas, et proovige. Ja siis ma kuulasin oboe plaati ja mul läks meeldima ja siis oli kohalik muusika õpetaja, puhpil õpetaja Edwin Lips, kes siis võttis mind õpetada. Kui käisime temaga kord kuus Tallinnasse, sõitsime tunnidesse, et ta ise ei olnud ju poemängija. Et siis tema omast vabast ajast siis tahtest võttis selle motivatsiooni, et õpetada oboed. Et see oli väga suur asi minu jaoks. Et tänu temale ma hakkasin õppima seda pilli.
Rahvusooper Estonias on võimalik sarnaseid küsimusi igal ühel esitada. Nimelt toimub meil päris palju eriteemalisi haridusprojekte, mis just lapsi ja noori, aga ka täiskasvanuid klassikalise muusikateatriga tutvuma kutsuvad. Ka sina lööd kaasa ühes neist. Nimelt meie kõige väiksematele mõeldud nii-öelda beebikontserdist kontsert kõige pisematele. Kuidas on mängida 0-3-aastastele väikestele inimestele?
Üli tore on neile mängida, nad on nii tore publik, esiteks nad on nii armsad. Aga see repertuaari valimine on üks oma teema ja, et kuidas leida piisavalt lühikesi lugusid, et piisavalt haaravad, et ei hakkaks igave, et ei kaoks tähelepanu ära, kuidas neil nalja teha, et see on täitsa sama, et see ei ole üldse lihtne.
Ja ma ei üldse arvagi, et see lihtne on.
Aga väga tore on seda teha ja, et... Ja eriti just veel kõige parem vanus on seal 3-5, et kui seal, et seal on natuke vanemad lapsi ka käib ka. Et eriti kui mingi lastaja rühm tulnud või suge, kus juba lapsed 11 tunnevad ka, siin lähevad eriti kaasa selle asjaga, et see on hästi kift.
Ja nüüd kohe saad sa ise ka ühe uue pisikese liikme oma perre juurde. Tegelikult on lausa nii, et saate ilmumise ajaks on uus ilmakodanik väga tõenäoliselt juba sündinud. Sinu abikaas on samuti estoonlane. Samuti orkestriartist, nimelt tšellomängija Marius Järvi. Nii et minu hinnangul on pilt selge. Teie lastest saavad pillimängijad ja muidugi estoonlased, eks ole?
Muidugi, nad juba on. Esimene juba on. On kõik etan seda ära näinud.
Aga kuidas siis tegelikult on? Kuidas sellise teatripere pere ja tööelu ühildamine käib?
Tegelikult ka aus olla, et see toimub ainult siis, kui on ikkagi tugigrupp olemas. Et kui meil vanaema poleks, me ei saaks ju tööl käia. Mm-hmm. Et õhtuti ja lasteaed väga ei aita ja lapsehoidja palkamine on üpriski kallis. Kui
et odavam on etendust mitte teha.
Odavam on mitte tööl käia, ja. Et selles mõttes õnneks mul on minu ema, kes saab iga õhtu hoida, kui vaja on. Et ikka tänu tugigruppile saab ikka ainult sellist tööd teha.
Kuidas puhkpilli mängija ennast vormis hoiab? Et, no, olles ise ka kaks korda lapseootel olnud, ma tean, et see kopsu maht on palju väiksem, kui laps on kõhus juba suur, et tõenäoliselt sa praegu eriti vist pilli mängida ei saa.
Ma nüüd siin täiesti lõpusirgel pole, olen jah, teadlik otsused, et ma nüüd mitu nädalat pole praegu mänginud, aga sellest pole muidugi midagi, see tuleb kohe tagasi. Mm-hmm. Aga kopsumahule seda eesti mõjutab, et siin lõpus ma luike terve poleks tänem tahtnud mängida, õnneks seda ei olnud kavas. Et, aga tegelikult see on vale aru saama, et poel väga palju õhku läheb. Poel ei lähe üldse palju õhku, et mida selles mõttes on hea pill, et suurt kopsumahtu polegi poemänguks vaja. Pigem flöödimänguks ja tuubamänguks on vaja suurt kopsumahtu, et poe võtab vähe õhku.
Kas sellepärast, et seal on see otsik või see huulik on hästi
pisikene
ja kõrre moodi natukene?
Just, ja sealt läheb nii vähe õhku sisse, et pigem tegib see õhu ülejääk. Ja see surve on suur.
No nüüd see on küll rumala küsimuse küsida. Aga puhkpilli mängijad ei saagi ju kontsertiks emal huuled ära värvida.
Ei saa, jah. Täitsa jama. Mitte kunagi ei saa. Ma polegi huulepulkast, mitte kunagi nagu nii peale panna ei saa.
Võt see on tõeline ülekohus muidugi. Aga mis sa teed?
Aga mis siis edasi saab, kui väike beebi on ilmale tulnud, nutab ja tahab süüa kogu aeg. Ja, aga noh, lapsed tegelikult kasvavad kiiresti. Et kuidas sa siis, kuidas sa edasi saad ennast uuesti vormi ja, või kuidas üldse näeb välja harjutamine sellises teatriperes, kus on lapsed?
No õnneks need lapsed vahemal magavad ka. Et... ja siis vanemad hakkavad pilli mängima.
No, jää midagi muud üle, see on õhtusid ainult ka aeg. Ja õnneks me elame majas, et me saame ka öösel mõne tunni kasutada, kui vaja on. Et, aga see on tõesti on keeruline. Aga see ei ole lihtne, et kui laps tuleb, et mängime. Et kuidas siis ütled, et ei, ma ei mängi sinuga praegu, ma mängin hoopis pilli. Mm-hmm. Et nüüd on juba vanema lapse kõrvalt on see täitsa võimalik, tal juba täitsa meeldib, kui mängime.
Kui vanem sinu vanem laps on?
2,5. Uh-huh. Nüüd ta juba nagu naudib seda, kui vanemad pilli mängivad, aga oli periood, kus ta ei lubanud mul seda karbist väljagi võtta, et ei mängi ja kõik.
Kui mängid siis minuga?
Hakkas nutma lihtsalt, et see ei lasnud mängida, et siis ma pidin ainult need uneajad ära kasutama, et see on jah, endale väga, väga väsitav, aga teistmoodi ei saa, et muidugi peab vormis hoidma.
Abikaasega te ju korraga ka ei saa harjutada? Või on maja nii suur, et üks no, mängib ühest toas ja teine teisest toas?
Korraga jah, tavast ei saa, eks me jagame seda aega, et üks on siis lastega ja teine saab korraks mängida. Ja
vaheldumisi.
Vaheldumisi, ja. Õnneks on abikaasaga muusik, ta saab sest aru vähemalt, et on vaja arutada, et me mõistame üksteist.
Aga kuidas siis selle poolega on, et kas te suunate oma lapsi muusikat õppima?
Kindlasti suuname, ja. Ma arvan, et see tuleb nüüd loomulikult, sest nad kasvavad selle sees ülesse. Aga ei, no selles mõttes kindlasti ei sunni neid professionaalideks saama, kui nad ei seda ei soovi. Mm-hmm. Et, aga noh, eks see on selline keeruline küsimus, et mingil ajaetapil kindlasti peab natuke suunama ja sundima arjutama ka, sest illem on juba liiga illa. Mm-hmm. Et, ja. Kindlasti tahaks, et nad pilli mängiksid. Ja.
Aga mida sinu hinnangul muusikaline haridus annab? Et kui jätta kõrvale see, et no, just nimelt, et kui sa ei õpi professionaaliks ja teed seda niimoodi ainult oma enda arenguks ja heaks meeleks, et kas, mida annab muusikaline haridus?
Ma arvan, et see annab tohutult palju just keskendumisvõimele, kindlasti aju arengule ja see aeg ise endaga, mis sa veedad nende tunde pilli harjutades, et see on tohutu pagas, mis noorele inimesele arengus kindlasti olulist rolli mängib. Mm-hmm. Ka tulevikus, et kui sa ei saa professionaaliks, siis muusika õppimine on areng igas mõttes inimlikus kui ka ajus ja ma arvan, et igas valdkonnas.
Ja Eestis on õnneks väga palju headasemelisi muusikakoole, kust õpetust saada.
Tõesti on, see on päris hästi on meil sellega võrreldes muude maadega.
Kallis kuulaja, kui nüüd teki suvi, et milline see Estonia orkester siis välja näeb, kes seal mängivad ja kuidas nende mäng kokku kõlab, siis 16. veebruaril on suurepärane võimalus tulla kuulama ja vaatama Rahvusooper Estonia sümfoonia kontserti, kus orkester ei ole peidus mitte lava ees orkestriaugus, vaid särab täies hiilguses Muusika- ja Teatriakadeemia suure saali laval. Ja ei sega neid keegi laulu ega tantsuga. Kontserti dirigeerib Arvo Volmer ja külalisena soleerib klaveril Ivari Ilja. Esitusele tulevad Sibeliuse viies sümfoonia ja Brahmsi teine klaverikontsert. Ingeli, kes siis sinu osa mängib, kui sina sellel ajal juba väikse beebiga kodus oled?
No juba praegu täidab minu rolli siin meie orkestri abikontsertmeister Francesco Ciarmatori. Ja siis tema on minu ametikohustused praeguseks siis üle võtnud.
Nii et saavad hakkama?
Muidugi saavad, selles ma ei rahtla absoluutselt.
Aga millal sind jälle tagasi on oodata? Kuidas sa planeerid?
Raske ette öelda, et see on ka ju nii ilus aeg, kui saab selle väikse tibuga kodus olla. Et ma arvan, et ma aastakese kindlasti võtan. Et just, et see õhtune töö laste kõrvalt on nii väikest veel lihtsalt ei raatsi veel võibolla jätta kohe. Aga no kontserttegevused, kui mingid muud projektid on, kus peab vähem kodust ära olema, siis kindlasti tahan kogu aeg mängida ja olla ikkagi tegus. Aga võibolla põhitöökohale naasen mitte varem kui aasta pärast.
Mm-hmm. Ingeli, kas sul on mõni soovi lugu, mis võiks meie saate lõpetuseks kõlada?
Mul on üks Eesti repertuaarist üks lemmik lugu, mis on poole kirjutatud. Ja seda ma olen hästi palju mänginud. Ja mulle tõesti on see väga südamelähedane lugu ja see on Eino Tambergi aaria tsüklist muusikat oboele.
Hästi, me katsume selle üles leida ja saate lõpus mängime selle teile ette. Hea kuulaja, see oli Rahvusooper Estonia orkestri oboerühma kontsertmeister aasta Interpreet 2022 Ingeli Laivjärvi. Aitäh sulle, Ingeli!
Aitäh teile!
Ja palju edu nii eriala kui eraelus ja mingu sul kõik kergelt ja olge terved.
Aitäh!
Aitäh! Nüüd aga piilume Estonia baaride ja restoranide tegemistesse, sest ühes tõelises muusikat täis majas ei toimu ka söömine joomine mitte niisama. Jääge meiega! Teadupärast algab teater puhvetist. Nüüd on meil võimalus teada saada, millised puhvetid Estonias on, kes on need, kes seal külastajate teatrikogemust alustavad ja mida ühe ooperi ja balletiteatri baar või restoran peale joogi ja söögipoolise veel pakkuda võib. Mul on suur rõõm tervitada stuudios järgmisi külalisi. Rahvusooper Estonia keiteringi teenindusjuht Kalmer Siidro.
Tere!
Ja baariteenindaja Dan Taidla.
Tere!
Tere! Estonia on suur teater. Mitu baari ja kohvikut meil Estonias on?
Üle maja on meil kokku viis kohvikut.
Viis kohvikut. Kas see on koos restoraniga?
Koos restoraniga, jah. Ja üks kohvik on meil tegelikkuses ka Eesti kontserti poole peal, et siis kokku on kuus.
Aha, nii et ka Eesti kontserti poole peal on tegelikult üks nii öelda meie.
Ja, et oleme ka seal poole esindatud. Et...
Mina isegi ei teadnud seda. Ja kui palju on teenindajaid vaja, et kõike neid kuute kohvikud siis sellisel tõesti rahvarohkel päeval ära teenindada, et kõik 800 teatrikülastajad saaks ikkagi oma vahuveini ja koogi kätte?
No miinimum on ikkagi kaks teenindajat per kohvik ja näiteks sinine saal ja valge saal, mis saavad suurema koormus osaliseks, et seal on kolm inimest korraga tööl, et jõuaks ladusalt inimesed ära teenindada ja koristada ja vaheajatellimusi katta. Ja.
Mm-hmm. Aga kas vaheajatellimused on populaarsed praegu? Et mulle endale tundub, et see on tegelikult üli mugav variant nii no, kõigile osapooltele, nii teile kui külastajatele.
Nad koguvad järjest rohkem populaarsust. Et kui nüüd vaadata siin detsembri ja jaanuar näiteks, et siis põhimõtteliselt ma juba panen päev või paar ennem panen juba selle võimalus üldse kinni, et ei saagi enam tellida ette. et saalid on täis.
Aga kui külastaja jäi nüüd hilja peale ja tal see vaheaja tellimus ei tegemata, siis mille järgi ta üldse võiks valida, et kuhu kohvikusse siis suunduda? Et kas ainukeseks kriteeriumiks on see, et mis on kõige lähemal sellele uksele, kus ta teatrisaalist välja tuli või et kus on lühem järjekord või et kas meie kohvikutel on, kas nad üksteisest on erinevad?
Võib pöörduda tegelikult kõikidesse kohvikutesse juhul, kui mõnes kohvikus on saal täis saanud, siis suunatakse inimene sinna, kus on võimalik siis näiteks endale lisatellimusena laud kinni panna.
Aha. Ja kas teie omavahel siis suhtlete ka, et kas teil on ka sellised väiksed kõrvamikrofonid või mingisugune suhtluskanal, et näiteks teada, et küsida kolleegide käest, et kuule, aga kas sinu juures on rohkem ruumi?
Tavapärasel tööpäeval ei ole kõrvamikrofone, aga täiesti on aru saadav, et meil on ühine süsteem ja me saame selle kaudu siis vaadata.
Mm-hmm. Väga hea. Nii et teie käest saab kindlasti seda infot siis teada.
Jah.
Tan, kas kuidagi on teistmoodi olla teatrirestorani teenindajad? Kas, mis sa arvad, kas see kuidagi erineb sellest, kui olla mõnes toitlustusasutuses teenindaja?
Jah, kindlasti, et võimalik on ju ette valmistada kogu oma tööpäev. Et sa tead täpselt, et kui palju on parasjagu teatripublikud, kui palju on ettetellimusi ja kui palju on võimalik siis lisatellimuse võtta.
Aga kuidas see tööpäev siis teatri, restoranis või baaris välja näeb?
See sõltub täiesti ka etendusest, et kui on nii hommikune kui ka õhtune etendus, siis on võimalik olla mõlemal etendusel näiteks tööl või ainult siis ka ühel. Et kui tavapäraselt on õhtune etendus, siis me tuleme tööle umbes kella 5 paiku ja siis on meil selline tund aega ettevalmistusaega. Umbes kella 6 hakkab siis saabuma teatri publik ning siis on võimalik kas siis enne etendust juba endale laud ette tellida või siis näiteks vaheajaks kinni panna ja kui me räägime sellest, et kui palju on siis sellist töövõrdlust ala teissuguse restorani stiilis oleva toitlustusasutusega, siis see on palju lihtsam.
Mis on Estonia teatri kõige müüdum artikkel paaris? On see siis söök või jook?
No kindlasti on see meie maja, siis näiteks majakook, ehk siis šokoladikook või siis...
See on tõesti hea.
Näiteks soolase poole pealt siis kartulisalat.
No ja joogist ma arvan, et kõige populaarsem on kaava, et väikese pudelige, et mida on.
No ja ikkagi pidulik üritus, selline yeah. väike mulliga joogikene yeah. on, käib asja juurde.
Yeah.
Ja kas siis juhtub ka seda, et šokolaadikook või kartulisalat saavad tegelikult otsa enne, kui viimased järjekorrast on letini jõudnud?
Võib täiesti vabalt juhtuda, et sõltub eelmise või varasemate klientide ostu huvist.
Ma tahaks kuidagi romantiseerida seda, et me kõik oleme teatritöötajad, et kas te tunnete siis seda, et teater algab puhvetist, et kas te tunnete, et te ka panustate kuidagi sellesse kunstilisse või sellesse loomingulisse poolde siin teatris, et kuidagi aitate kaasa publiku elamusele sellel õhtul?
No me oleme nii-öelda ju üks osa teatrist.
No just, jah.
Inimene ju tulebki elamus saama, et me oleme üks selle osa lihtsalt.
Kas vaheaegadel või etenduste järel on publikus tunda ka mingi konkreetse lavastuse aurat näiteks? Või et kas näiteks lavalt nähtu mõjutab kuidagi inimeste tellimusi näiteks, et võt, tulin vaatasin Traviata, tahaks vahuveini, käisin korsaari vaatamas, nüüd tahaks üht pitsi rummi?
Ei, niimoodi vast ei ole otseselt. Aga niimoodi paariletid, aga ikka inimesed muljetavad küll, et kui neile meeldib ja siis et sellest suminat on palju, et arutavad oma vahel ja et mis oli ja mis äkki tuleb veel teises vaatuses ja niimoodi.
Aga kas see ooperi ja balleti publik ka näiteks erineb üks teisest?
Erineb, et balleti käivad vaatamas rohkem välismaalased, et teiste etenduste puhul seda nagu nii väga silma ei paista, et just on soomlast ja vene klinti ja et niimoodi.
Aga kas vaheajal on vaja ikka inimesi takka ka utsitada, sest noh, vaheaeg 25 minutit reeglina ei ole tegelikult väga pikk, kui sa ikka juba hakkad sööma ja jooma, et kas ikka on vaja vahel natuke utsitada ka, et kuulge, et noh, jooge nüüd ikka klaas põhjani ja tagasi saali?
See on pigem nüüd saaliteeninduse töö, et... Nende ülesandeks on siis mainida, et kui palju on siis teatri alguseni veel jäänud, et minna siis järgmist vaatust vaatama, et meil on pigem selline müügipool.
Aha, nii et õnneks see kohustus on teil kaelast ära ikkagi.
Noh, kes kohe algusest tulevad ostlema, et nendega on nagu lihtsam, et nemad jõuavad, saavad oma, mis iganes nad tellivad, siis kohvi, kooki või vahuveini või, et nemad jõuavad selle ilusti ära tarbida. Aga kes jäävad jah sinna viimase 10 minuti peale, et siis neid tuleb natukene ja kutsitada, et siis ongi saali teenindus on meil abisel.
Nii et selline päris põnev rahvaste liikumine käib tegelikult samal ajal, kui artistid noh, siis korraks jalga puhkavad või kostüümi vahetavad, et sel saali poole peal käib päris põnev oma elu. Aga kui palju te ise etendusi näha saate?
No meie käime vaatamas peaproovi publikuga, kui on nendel, et ega me niimoodi tava õhtul ikka saali ei satu. Aga selles suhtes meil telerid mängivad, et sealt vaatame, et kui on jääb aega üle, näiteks.
No ma kujutan ette, et tegelikult teil on õhtud alati ikkagi päris sellised kiired. Tegelikult toimuvad väikest viisi etendused ju teil ka Estonia restoranis. Näiteks on populaarsust kogumas kohtumiste sari Rambi palavik enne esietendust, kus Estonia restoranis toimub enne esietendust kohtumine uuslavastuse loomingulise meeskonna liikmetega. Pakutakse temaatilisi sööke jooke ja lavastajad, kunstnikud või artistid räägivad, mis on see, mis laval sündima hakkab ja kuidas seda ette valmistati. Ma olen ise ka sellisel üritusel viibinud ja tõesti on tore lavastajate ja esinejate elevusest osa saada ja see teeb esietenduse veel erilisemaks. Kas teil on ka mahti selliseid üritusi jälgida või olete te sellel ajal oma ülesannetega väga hõivatud? Sest noh, nagu öeldud, pakutakse samal ajal külalistele ju ka kehakinnitust ja keelekastet.
Mm-hmm. Üritust jõuab jälgida ilusti, et selle järgi saab planeerida väga hästi oma töötegemist ka, et kui tekib selline väiksem paus, siis on jälle võimalik laudadelt näiteks asju korjata, midagi viia, klienti teenindada, et siis on ka selline kliendil mugav tsoon, et ta saab kuulata esinejad, samal ajal saab nautida oma toita ja jooke. Et siin kohal võiks ära mainida ka selle, et need üritused on väga populaarsed, et kindlasti soovitame siis võimalikult varakult teavitada sellest, et on huvi siis tulla.
Mm-hmm. Et restoran ei ole kummist.
Just.
Mulle endale väga sümpatiseerib see, kui on esietenduse teemalised noh, joogid või söögid, nagu sellel üritusel ka on. Ja mulle meenub väga tore leida aastate tagant, kui keegi estoonlastest oli ühistranspordis või tänaval kuulnud noorte seltskonda John Cranko balletti Onegin plakati ees arutamas. Onegin oli kirjutatud kõik trükki tähtedega, et miks ometi One Gin ja miks mitte kaks? Ja see tegi meile siin maja siis kõvasti nalja ja nii toredasti kasutati see ära, et esietenduse joogiks saigi gin toonikuga, mida võis siis niimoodi hoogselt hüüdes tellida, et one gin. Nii et vahva kui selline rahvasuust tekkinud leid nagu jõudis ka meie maja. Aga mis arenguruumi Estonia restoranil ja baaridel teie arvates on? Mis elu nad elada võiks?
Varasemalt oli Estonia restoran a la carte menüüga. Nüüd ta on siis läinud rohkem selliseks kohvikustiilis, nii nagu ülenud siis maja kohvikud on olnud ja on ka edaspidi. Aga täiesti võimalik on ka restorani tellida siis endale ürituse, et näiteks kõige lihtsam on selline 40-80 inimesega üritusi võimalik teha.
Mhm. Ja siis tuleb see a la carte söök ikkagi siit samast meie majast.
Meie kokad. Et restoranis on eraldi oma köök, suur köök. Ja siis vastavalt jää üritusele, et kuidas klient tellib, et kas a la carte või siis buffet stiilis, et vastavalt sellele.
Mm-hmm.
No ja üritusi saab ka korraldada, et pulmad, seminarid, sünnipäevad, firmaüritused, et mis iganes.
Aga kas seda võimalust praegu, või noh, seda soovi praegu ei ole olnud, et restoran uuesti avada nii nagu ta korraks oli, et ongi a la carte restoran, mis on lahti näiteks ka pärast etenduse lõppu, kuhu võiks veel tulla magustoitu sööma, kuhu miks mitte ka artistid võiksid oma tavainimese riietusesse tulla oma austajatega kohtuma. Sellised mõtteid praegu ei liigu?
Ei, liigub. Et me nüüd siin ongi lähitulevikus plaan maha istuda ja natukene mõtted algud pidada sellel teemal,
See oleks küll väga tore.
Jah.
Nagu siin majas kombeks, on kõigil ikkagi käed ja jalad töid ja tegemisi täis ja ma tean, et ka teie kiirustate edasi, et restoranis järgmine üritus ette valmistada. Nii et ma lasen teid nüüd tagasi restorani. Aitäh, et te tulite.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Aitäh. Ja jõudu tööle.
Aitäh.
Aitäh.
Armas kuulaja, selline sai Rahvusooperi taskuhäälingu veebruarikuine saade. Viimane talvekuu toob endaga mitmeid ilusaid tähtpäevi, kõige suursugusem neist muidugi Eesti Vabariigi 105. Sünnipäev. Soovin teile pidulikku meeleolu ja head tuju! Saate lõpetab aasta Interpreet 2022 Ingeli Laivjärvi soovilugu. Aaria Eino Tambergi tsüklisto poele. Esitab Ingeli Laivjärvi ja Eesti riiklik sümfooniorkester. Dirigeerib Kristjan Järvi. Mina olen Triinu Lepik-Kupkin, kohtumiseni teatris ja kuulmiseni märtsis.